Что такое слуцкий збройный чин?
У осень 1920 году, коли Россия и Польша подписали замирение, вызначенная демаркационная линия Киевич-Лань и нейтральная зона Паузьяе прошли праз Слуцчину. Варто отзначить, что Слуцчина была одной из наибогатейших и наибольш национально сведомых белорусских провинций. Тут традиционно існаваў моцный осяродок национально-вызвольного руху. Гэты час безуладдзя, калі поляки отступили, а российцы еще не пришли, белорусские дзеячы ў Слуцку выкарыстали для организации змагання за самостойную Беларусь, за усталяванне ўлады Беларуская Народная Республіки, абвешчанай у сакавіку 1918 году. 14 лістапада 1920 году быў скліканы з'езд Слуцчыны, што праходзіў у доме Эдварда Вайніловіча. З'езд выбраў часовы ўрад, Раду Слуцчыны, на чале з Уладзімірам Пракулевічам, і пастанавіў пачаць збройнае змаганне супраць чужынцаў. Рада пачала стварэнне вайсковых фармаванняў, абвесціла мабілізацыю, што прайшла вельмі актыўна сярод насельніцтва Слуцкага павета, Цінкавічаў, Капыля, Семежава, Грозава і іх ваколіцаў. У кароткім часе сабраліся блізу 10 тысячаў чалавек. Беларускія жанчыны з горадні прыслалі для Слуцчакоў сцяг з прыгожа вышытаю пагонію і надпісам тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Былі сфармаваныя два палкі. Першы слуцкі полк на чале з падпалкоўнікам Ахрэмам Гаўрыловічам і другі грозаўскі полк пад камандаю капітана Лукаша Семенюка, аб'яднаныя ў слуцкую брыгаду, якую ўзначальваў Антон Сокал Кутылоўскі. У звязку з наступам чырвонай арміі штаб паўстання быў перанесены з Слуцка ў Семежава. 27 лістапада пачаліся баі. Асабліва адчувальныя для бальшавікоў былі ўдары па лініі Капыль-Цімкавічы-Вызна, цяпер Красная Слабада. Супраць Слуцчакоў была кінутая Омская дывізія. Яны мужна змагаліся, іх шырока падтрымлівала мясцовае насельніцтва, але сілы былі няроўныя. Пасля больш як месяца упартых баёў нашыя ваяры змушаныя былі адысці за раку Лань, дзе былі раззброеныя палякамі і змешчаныя ў адмысловы лагер для інтэрнаваных асобаў. Сярод найбольш актыўных удзельнікаў змагання былі Павал Жаўрыт, Васіль Русак, Макар Краўцоў, аўтар ваяцкага марша «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», які стаў гімнам БНР, Алексей Кабычкін, Юлян Сасноўскі, Янка Берукович, Юрка Лістапад. Многія са змагароў вярнуліся пазней на радзіму, паверышы ў магчымасць адбудовы беларускага гаспадарства пад бальшавікамі, але былі знішчаныя ў часе рэпрэсіяў. Падзеі 1920 году ўвайшлі ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». Часам гэта называюць паўстаннем, але такі назоў не зусім адпавядае сутнасці падзеяў. Яны з'яўляюцца яскравым сведчаннем нязгаснае імкнення беларускага народу да незалежнасці, яго рашучасці ў змаганні за волю.